Финляндияда Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка ике телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисе финча тәрҗемәсе белән әйткәндә су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче ике туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди-мәгънәви тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар, без чит илдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчагә тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чынбарлыкка ашты дип теләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була су. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар, без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып, рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен, балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемләренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндияда Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемләрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуын да күрәсең, малайның йоқы бүлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнендә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятнең теленә килсәк алсу, ул ис китәрлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыен тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчәгә тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессиональ кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык, һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничектер күз алдына китерер өчен аның эчендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар, һәм мин аны радио Азатлык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәммебезнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган берсенә әйткәндә.
Кичәге чарада кемнәр бар иде? Балалар да бар идеме?
Кичәге шарада әлбәттә Фазиләнең оныклары бар иде, аннан кайбер килгән кунакларның да баллары бар иде. Китапларын да өстәл өстендә иде. Билгеле анда кыстырмалар, аннан соң куш телләре һәм төрле җимешләр, самовар белән чайлар тора иде, чайниклар тора иде. Димәк ки, кунакларны кабул итүдә татарча булды. Бу китапны күргән балалар у китап белән бик мавыгачаклар, аны бик яратачаклар дип уйлыйм. Чөнки ул китап аларның күргән, яшәгән дөньяга якын. Табигаты белән ул якын аларга. Икенчедән, аның финчасы бая да әйтеп киткән кебек, ул искитәрлек матур язылган. Әлбәттә, ул нидән CD-дән тыңлый алалар татарчасын һәм укый белмәгәннәре рәсемләрен карый ала.
Финнар катнаштымы кичәге чарада?
Әйе, чөнки анда журналистлар һәм бу танкетчеләр һәм чакырылган кунаклар китап белән нык кызыксындылар. Китап чынлап та бик матур итеп язылган, сызылган, рәсемнәр бик төсле, матур.
Һәм соңгы сорауым инде күпме тора һәм аны кайда алып була?
Китапның эчендә адрес бар, һәм аны мин Азатлыкка язып та җибәрә алам. 25 евро тора китап, шактый бәяле. Әмма Финляндияда, сез бөтен дөньяда китаплар бик бәяле. Йомгак ясасак, Фәридә һәм Фазилә ханымлар күп кенә көч, күп кенә акча куеп, яшьлек хыялларын гамәлгә куйдылар. Кичәге әңгәмәдә, алсу, мин Фәридә ханымнан һәм Фазилә ханымнан сораган идем. Бу максат нәрсә иде? Ярар, сезнең хыялларыгыз гамәлгә ашты, әмма төп максат нәрсә? Алар Су анасы әкиятіндәге кеше әйберін әтимә, кеше әйберін алма деген төп идея, бик мөһим тәрбия элементы. Шунлыктан Тукайның бу әсәре киләсе буыннар өчен дә актуаль булып калачак деген караш белдерделәр.
Димәк ки, аңлавымча бу китап, китап кибетләренә чыкмый сатуга әлегә.
Ансын белмим, ләкин беләсенме, алсу, анда бик күп критик журналистлар бар иде. Кичәге бу тәкъдим итүче арасында. Һәм бу критикларның язулары, язмалары газет битләрендә күренә башлагач, мин балалар бакчасы, мәктәпләр, китапханәләр бу китапны сатып алачак дип нык ышанам.
Хельсинкидә яшәүче элекке хезмәттәшебез Фәридә Хәмит белән Алсу Кормаш сөйләште. Инде әңгәмәдән ишетүгезчә, китапка Су анасының татарча һәм финча аудиодискы да беркетелгән. Китапның күренеше белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер сезгә Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низаметдин башкаруында китаптагы аудиодисктан бер өзек тәкъдим итәбез.
Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сашын тарап. Тында алмышы торам, куркып кына, тышны кысап. Шунда яр буендагы куе агачларга басып. Сашларын үргәш тарап, сикерде төште суга ул. Шумды да китте, тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны. Эй, чабам мин, эй, чабам! Ашыгам, тирлим, пешәм. Ай, һәм кып-кызу уттай янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Ах! Харап эш! Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Кашма! Кашма! Тукта! Тукта! Эй, карак! Ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак.
Су анасының финча яңғыраған бір үзігін де тыңлап қарайық. Аны су анасының финчасын рифмалаштырға ярдәм еткен фин балалар жазушысы Толы Каралайсын оқи.
Хеткен эпәрәйін. Таақсыны қатсағдин. Экай минуа нәе кукаан. Sitten äkkiä juoksuun säntäsin, kultakamman nappasin mukaan. Minä juoksin, juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.